гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціханович вітаю вас. Беларусь абвясціла, што ад сёння ўводзіцца ўзмоцнены рэжым кантролю на асноўных расійска-беларускіх магістралях. Аднак мытны кантроль транспарту пакуль не праводзіцца. Міністэрства сельскай гаспадаркі Расіі паведамляе, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў пагадненне аб пастаўках малочнай прадукцыі падпісанае. Беларускі бок кажа, што тэхнічныя праблемы застаюцца. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, беларуская ўрадавая дэлегацыя ізноў прыбыла ў Маскву. Кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта правяла сёння выязное пасяджэнне ў жодзінскай турме. Александр Лукашенко пачаў трохдзённы афіцыйны візіт у Туркменістан. Гэта і іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў. У праскай студыі Алена Радкевіч, вітаю. Дасягнутае пагадненне з Беларусю адносна малочнай праблемы. Аб гэтым паведаміў сёння журналістам кіраўнік Расспажыўнагляду Геннадзь Аніщенка. Мы падпісалі пратакол, які задавальняе і беларускі, і расійскі бакі, сказаў Аніщенка па выніках перамоў з міністрамі сельскай гаспадаркі і аховы здароўя Беларусі. Да таго моманту, пакуль уся малочная прадукцыя, што пастаўляецца з Беларусі ў Расію, не будзе аформленая ў адпаведнасці з патрабаваннямі расійскага рэгламенту, тыя заключэнні, якія былі выдадзеныя раней і прыпыненыя на пачатку чэрвеня, ізноў будуць дзейнічаць. У сваю чаргу кіраўнік беларускага міністэрства сельскай гаспадаркі Сергей Шапіра па выніках перамоваў з Геннадзем Аніщенка заявіў, што Беларусь бліжэйшым часам адновіць пастаўкі малочнай прадукцыі ў Расіі. Газпрам запатрабаваў ад Белтрансгазу пагасіць запазычанасць у суме больш як 230 мільёнаў даляраў за пастаўлены ў студзені красавіку газ, паведаміў дарадца ў эканамічных пытаннях пасольства Расійскай Федэрацыі ў Беларусі Андрэй Кузнецоў. Міжнародныя навіны. Дзясяткі тысячаў прыхільнікаў пераможанага кандыдата ў прэзідэнты Ірану Мусаві сабраліся сёння ў цэнтры Тэгерану на чарговую дэманстрацыю пратэсту супраць вынікаў выбараў. Апанент дзеючага прэзідэнта Ахмадынежада крытыкуе афіцыйныя вынікі галасавання і настойвае на правядзенні новых выбараў. Старт касмічнага карабля шматразовага выкарыстання «Эндэвр» зноў адкладаецца з-за знойдзенага працякання вадароду. Запраўка палівам прыпыненая на некалькі гадзінаў да прызначанага часу запуску карабля на арбіту. Еўрапейскі звяз выдзеліць Пакістану больш за 100 мільёнаў еўра дапамогі. Большая палова гэтай сумы будзе скіраваная на дапамогу ўцекачам з удолля Сват, дзе пакістанскія войскі праводзяць аперацыю супраць баевікоў. ЗША пашырылі спіс краінаў, якія не ўжываюць дастатковых захадаў супраць гандлю людзьмі. Вы слухалі выпуск апошніх паведамленняў. Наступны праз паўгадзіны. Вы слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пакуль яшчэ няма рэакцыі Менску на заяву Геннадзя Аніщенкі, пра якую вы чулі ў выпуску навінаў. Такім чынам яшчэ не ясны, наколькі блізкае развязанне малочнага канфлікту, а ўжо, як і прагназавалі аглядальнікі, узнікае напружанасць на газавым фронце. Як паведамляе агенцтва Інтэрфакс, Газпрам накіраваў ліст Белтрансгазу, у якім запатрабаваў пагасіць запазычанасць за пастаўкі газу ў студзені-красавіку. Сума запазычанасці без уліку пені і штрафаў складае крыху больш за 230 мільёнаў даляраў. Тым часам планавалася, што чарговым крокам беларускага боку ў адказ на малочную вайну Расіі стане ўсталяванне мытных пастоў на буйных аўтамагістралях. Рэгіянальныя мытні з Гомелю, Магілёва, Віцебску накіравалі сваіх супрацоўнікаў на расійскую мяжу. Аднак тыя пакуль не пачалі кантролю, чакаюць каманды з Менску. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі паводле распараджэння Александра Лукашэнкі загадаў увесці ад 9 гадзіны раніцы 17 чэрвеня узмоцнены рэжым кантролю за перамяшчэннем грузаў на асноўных беларуска-расійскіх магістралях. Напярэдадні дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Беларусі Юры Жадобін назваў гэты крок аналагічным тым дзеянням, якія шмат гадоў практыкуе расійскі бок. Пры гэтым Жадобін выказаў шкадаванне, што ніякіх зменаў у падыходах расійскіх партнераў да супрацоўніцтва ў апошнія дні не адбылося. Раніцай на памежных пераходах мытнікі сапраўды з'явіліся і збіраліся ўжо спыняць машыны. На пераходзе Рэцькі, што на трасе Брэст-Масква, з'явіліся два вагончыкі, беларускі сцяг і плякат. Дарагія расейцы, даруйце, але гэта не віна беларусаў у тым, што вы церпіце нязручнасці на мяжы. Аднак праз нейкі час гэты плакат згарнулі, а рэальны кантроль транспарту так і не пачаўся. Гаворыць намеснік кіраўніка віцебскай рэгіянальнай мытні Яўген Сергеяў.
Яшчэ не было распараджэння канчатэльнага, што прыступіць. Поэтому будет распоряжение, будет работать. Не готовы для того, чтобы выполнить вот поручение. Председателя это можно выполнить.
Аналагічная інфармацыя паступіла з Гомельскай і Магілёўскай мытняў. Аднак у цэнтральным апараце мытнага камітэту зазначаюць, што учорашняга загаду ніхто не прыпыняў, гаворыць начальнік прэсавай службы беларускай мытні Уладзімір Пехцераў.
Контроль может быть визуальным, может быть с помощью технических средств. Формы и методики контроля могут быть самыми разнообразными. И поэтому я бы не стал утверждать так огульно. Дал бы каких-то, может быть, результатов, либо итогов.
Паводле спадара Пехцерава, мытнікі усталявалі на межах з Расіяй пункты прыняцця паведамленняў, якія маюць кантраляваць камерцыйныя партыі тавараў і грузаў, якія ідуць з Расіі ці ў Расію. Іх колькасць пакуль не называецца. Гэта аператыўная інфармацыя. Намеснік начальніка Магілёўскай мытні Юры Чарнагалаў запэўніў.
Простых граждан Республики Беларусь и Российской Федерации это ни в коей мере не затронет. Естественно, добропорядочных граждан.
Але, паводле спадара Чарнагалава, под проверки потрапляюць и индивидуальные прадпрымальники. Апошнія ўжо выказалі сваю занепакоенасць рашэннем мытнага камітэту, гаворыць прадстаўнік дробнага бізнесу Анатоль Шумчанка.
Закона хватае для таго, щоб в одну минуту конфіскаваць, задержаць і тому подобне. В даному случае предпринимателі первые становяцца заложнікамі тех ігр палітычных між Росією і Беларусію. Может, пускай бы Александр Григорьевич позвонил бы Дмитрию Анатольевичу и поговорил бы. В конце концов, интересы народа превыше.
Паводле былога кіраўніка беларускага ўраду Михаила Чыгіра, аўтамабільнымі трасамі з Расіі ідзе нязначная колькасць тавараў, таму асаблівай матэрыяльнай выгады ад працы мытных пастоў дзяржаве не будзе, а людзі пацерпяць.
Тым больш без падрыхтоўкі людзі будуць ехаць. Сённяшнія дня ўвялі. Яны яшчэ нічога не ведалі. Ну, это, ну, представляеце, што каб гэта адбывалася з вамі ці са мной, як бы мы рэагавалі на ўсё.
Михаил Чигир рекомендует белорусскому раду домовляться с Россией. Политолог Александр Колосковский каже, что это решение Минску на конт обновления мытных постов и есть аргумент белорусских уладов у молочных перемовах с Россией. Аргумент довольно мощный на фоне планов России створить до 2010 года мытный союз с Белоруссией и Казахстаном и разом пойти у сусветную гандлевую организацию.
Я думаю, что именно тому белорусские улады и бьют вот у эту болючую такую кропку, потому что отчувают, что гэта падчакае пад корань такія амбіцыйныя задумы Москвы па стварэнні гэтай агульнай мытнай прасторы. Аднак я допускаю, што ёсць пэўная, канешне, імавернасць, не надта вялікая, што беларуская ўлада ўсё ж такі пойдзе на дастаткова рашучыя крокі, таму што зараз зручны момант парваць ужо абрыдлыя некаторыя сувязі, дамовы ў межах вось гэтай саюзнай дзяржавы, гэта саюзнага праекту, які, як зараз высвятлілася, не проста мёртвы, а ён яшчэ і шкодзіць эканамічным і палітычным інтарэсам Беларусі.
Александр Класкоўскі мяркуе, што выніку цяперашняга канфлікту расколіна ў беларуска-расійскіх адносінах пабольшае, і сітуацыя будзе далей ісці ў кірунку ўсталявання нармальных межаў і мытнага кантролю.
Передавал Валер Калиновский. Ситуацию у российско-белорусских отношениях прокомментовал нашему радио Григорий Яулинский, ведомый российский экономист и политик, засновальник партии «Яблоко», а зараз профессор высшей школы экономики. Наш корреспондент запытался у профессора Яулинского, чи бачить ён у обострении отношений с Беларусью за молока, за мытни, политичные або экономичные проблемы.
Это абсолютно чисто политическая история. Связана она с тем, что Лукашенко не может воспринимать стилистику нынешней российской власти. Он все время сталкивается с разными действиями со стороны российской власти, которые, может быть, и похожи на его собственные в других случаях, но такие полюсы одинаковые, они отталкиваются. Вот это и есть суть вопроса.
Григорий Яўлінскі таксама адзначыў, што сутнасць канфлікту ён бачыць у абсалютным жаданні Расіі дамінаваць у адносінах да Беларусі, а Александр Лукашэнка спрабуе неяк супрацьстаяць гэтаму ў такой форме, у якой ён можа гэта рабіць. Мы запыталіся таксама у прафесара Яўлінскага на ягоную думку, ці зможа Александр Лукашэнка паспяхова супрацьстаяць ціску Москвы.
Это сложный вопрос, потому что это зависит от того, насколько он будет готов к взаимодействию с другими партнерами, ну, например, с Украиной или с Евросоюзом. Это еще зависит от того, насколько его возможные партнеры в Евросоюзе или в Украине окажутся умны и способны к работе в этом направлении.
Такое меркаванне выказаў Григорий Яўлінскі. І як вы чулі з выпуску навінаў, праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію развязаная. Пра гэта стала вынікам перамоваў у Маскве кіраўнікоў міністэрстваў сельскай гаспадаркі, харчавання і аховы здароўя Сямёна Шапіры і Васіля Жарко з кіраўніком Роспатрэбнадзора Геннадзем Анішчэнкам. Пра гэта паведамляе Белта. Ну а яшчэ раней міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік паведаміла, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў падпісанае пагадненне аб пастаўках малочнай прадукцыі, вырабленай у Беларусі. Што на гэта беларускі бок, паведамляе Ігар Карней.
Аднак у беларускім сельскагаспадарчым ведамстве пакуль слаба ўяўляюць, якім чынам будзе выконвацца гэты механізм. Напярэдадні кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка адмовіўся прыняць беларускую дэлегацыю на чале з намеснікам міністра Міхаілам Савельевым. Між тым, як удакладняе памочнік міністра Казімір Раманоўскі, менавіта ад Роспатрэбнадзора залежыць, як хутка беларускае малако вернецца ў Расію.
Он уполномочен на переговоры, но не уполномочен отвечать за того, хто з ним адказаўся весці переговоры вчера. Согласился, а потом отказался. Ну, это в пределах компетенции Анішчэнка. Я думаю, решится вопрос. Раз уже Минсельхоз России говорит, что будет решить вопрос, я думаю, будут решать.
Сёння ж пазней Алена Скрыннік прызнала, што пытанне адпаведнасці беларускай малочнай прадукцыі патрабаванням расійскага закону насамрэч да канца не ўрэгуляванае. Перадусім, паводле словаў чыноўніцы, павінны быць уніфікаваныя нарматыўна-прававыя акты ў сферы тэхнічнага рэгулявання, а дзеля гэтага запатрабуюцца новыя перамовы. Аднак беларускія ўлады, не чакаючы вынікаў перамоўнага працэсу, абвясцілі пра ўвядзенне ўзмоцненага мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Тым часам з'явілася непацверджаная інфармацыя, што смаленская мытня нібыта дала дазвол на правоз у Расію беларускай малочнай прадукцыі. На самой мытні такіх звестак не пацвердзілі, а прадстаўніца берасцейскага прадпрыемства «Савушкін прадукт» Алена Бабкіна таксама апавяла, што, пачынаючы ад мінулага тыдня, сітуацыя з экспартам прадукцыі не змяняецца.
Ну, информация такая прошла, но я еще ее не подтвердила своим источником. Пока еще без изменений. Да. Ну, мы на прошлой неделе перестали только поставлять.
Экс-министр сельской господарки Беларуси Василь Лявонов схильный лечить, что теперь помеж боками отбывается политичный гандаль. При этом каждый намагается выторговать наибольш выгодные умовы на перспективу.
Тут можно догадываться, можно не догадываться, но вот до сих пор не применяли. Вы сами можете сделать вывод. Конечно, это повод. Анищенко рассказал. Зараз повод дан, тогда идет борьба за рынок. Ну, повод дан, все.
У Москве отказность за молочный конфликт с большего узваливаюсь на Беларусь. Депутат Державной Думы России, керавник Думского комитета у справах СНД Алексей Островский лишить. У молочном конфликте белорусское керавництво у особи Александра Лукашенки стратит шмат дивидендов сярод российцев, якія у массе своей прихильно ставятся до белорусского батьки.
Введение тех мер, которые вводятся со стороны руководства Беларуси, нанесут исключительный вред самой Беларуси. Подобными действиями руководство Беларуси само затягивает процесс создания союзного государства и само загоняет себя в угол, откуда будет, к сожалению, потом очень тяжело найти выход.
У прессовой службе Роспотребнадзора про магчимость обновления перамоваў на конт поставок белорусского молока в Россию ничего не поведомляют.
Рассказывал Игорь Корней.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
І сёння перадача «Гостем свабоды» запрасіла ў якасці гостя старшыню Нацыянальнага банку Беларусі Лексо Алекфішвілі, які некалькі гадоў таму браў удзел у перамовах аб пастаўках грузінскага віна ў Расію. З ім мы пагаворым пра урокі гандлёвых войнаў з Расіяй. Ну а зараз некалькі водгукаў нашых слухачоў на малочны канфлікт.
наконт одношин с Россией. Мне здається, найбольш подходить выказывание «Не шукай злого намеру тим, что достатково тлумачиться дуростью». Чи за базар треба отказывать?
Две газовых войны. Одна нефтяная, одна сахарная, теперь молочная. Еще газовая предстоит. Лукашенко, неужели не сдашься?
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Мы чекаем ваших водгуков на развитие подеев. А зараз я нагадаю основные темы дня. Беларусь обвестила, что от сегодня уводится узмоцненный режим контролю на основных российско-белорусских магистралях. Как заявил держсекретар Совета Безпеки Юрий Жадобин, решение белорусских уладов является симметричным отказом на деяния российского боку. Однако мытный контроль транспорту покуль не проводится. Министр сельской господарки России Алена Скрынник поведомляет, что на узровне галиновых министерств у двух краинов погоднение о поставках молочной продукции подписанное. Однако белорусский бок кажет, что технично проблемы обновления поставок не вырашены. Громадская консультативная рада при администрации президента провела сегодня выездное посяджение у Жодинской турме, про которую прошло шмат оппозиционеров. Размова, у якой удельничали и вязни, шла про гуманизацию пенитенциарных установок. Керавник Беларуси почав сегодня трехдневный официальный визит у Туркменистан. Плянуется, что он возьме удел у закладцы комплексу по вытворчести калийных угноений у поселища Гарлык. Працягваем праграму. Адвакат Змітер Гарачка, які наведаў у калоніі свайго падабароннага Эмануіла Зельцера, кажа пра паступовае пагаршэнне здароўя вязня, які трымае галадоўку. Працяглую галадоўку трымае і другі вядомы зняволены Мікалай Аўтуховіч. Звесткі пра іх збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Что серады у Менском следчем изоляторе дежурный лекар отказывая на пытание свояков относно стану здоровья вязнев. Назвавшийся свояком Миколай Аутуховича, пытаюся, як он почувается.
Голодает и продолжает голодать. И это уж вы у него письмами спросите. Удовлетворительно, пока голодает.
Нагадаю, протрималик звука выску Миколай Аутухович голодуя уже 63-й день. Аутуховича подозрают у подпале дома милицианта и трымаются за кратами уже более за 4 месяца. Меж тем еще у соковику керани Министерства внутренних справ заявляла, что справа Аутуховича худко будет завершенная. Притримальник не признает себя виноватым и потребует вызвать его на час следства под подписку про невыезд альбо передать справу в суд. Миколай Аутухович заявляет, что своей голодовкой домогается и вызволение своего былого наместника, притримальника Юрия Лявонова, а так само былого войсковца Владимира Сипенки, якие были затриманы разом с ним. Лявонов и Сипенка так само проходят по криминальной справе про подпал дома былого начальника управы милиции у Ваковыску. В травне активисты демократичных организаций проводили эстафетную голодовку по трымку Миколая Туховича. У разные дни голодовцы брали удел до 10 человек. Потом масштаб акции изменшился, але она протягивается. 16 червня про долучение до голодовки обвестили активисты Европейской Беларуси Сергей Казаков и Алексей Санчила. Они заменили активиста Александра Артыбашева, який голодовал более за тыдень. А як почувается американский громадянин Эммануил Зельцер, який голодує уже 9-й день, протестуючи супрот того, что относно его не уживают обвешенную амнистию. Адвокат Змітер Гарачка сегодня наведал Зельцера у Могилевской колонии.
Справка в колонию не поступала, голодовка продолжается, состояние здоровья, ну, с учетом того, что некоторые лекарства не принимают, у него сейчас нога разболелась, ну и продолжает голодать дальше.
А как он похудел, как он выглядит?
Ну, он очень худой. Он и так-то особо, скажем, похудел еще, а сейчас, когда вообще ничего нет, то очень худой.
По воде Змітра Гарачкі отказывал на свои скарги у Верховный суд и прокуратуры Беларуси, и он не отрымливал. Нагадаю, Змітер Гарачка скаржился на то, что Менский городский суд уже тягом нескольких тыдней не досылая у колонию доведку про то, что у Эммануіла Зельцера нема призначенной судом грошовой запозычанности. Без этой доведки тюремная комиссия у справах амнистии не может подрихтовать документы на дотерміновое вызволение вязня. После трех тыдней чекания доведки 9 червня Эммануіл Зельцер обвестил голодовку протесту.
Расказваў Олег Груздзіловіч. І неўзабаве пра тое, як у беларускай вёсцы адчуваюць вынікі малочнага канфлікту з Расіяй, куды збываюць беларускае малако. А зараз нагадаем новы адрас свабоды.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А. Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрес у Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Вы на хвалях радыё «Свабода». С причиной гандлёвой войны России и Беларуси великие страты терпят вязковые приватные господарки. На сёння практически усе перапрацоўчыя прадпрыемствы не платят гроши за сдаденное молоко. А кроме того, вязковцы скардятся, что заводы бракуют и вертают сырадой. Молоко доводится выливать у корыты для свиней и телят. Про новые факты стратов у регионах Беларуси доведались корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Гомельщина. Ажно 12 дойных коров на две невеликие семьи утримливаются у вёсцы Доуск на Гомельщине пенсионеры Тарасовы и их сын Александр. Старейшая господиня Ганна Рогоровна называет своих коров кормительками.
Пенсия всем, те работают и не работают, их 400 всем одинаково начисляют. Те ты работают, те ты грибы собирал лето, так одинаково есть. А коров держи, так трохи живут, трохи ёсти.
Со слова 70-годовой спадарыни Тарасовой, сёлета яе працавітыя сямейнікі разлічвалі прадаць 30 тонн малака. Але пляны пачынаюць разбурацца. Жанчыну палохаюць магчымыя наступствы малочнай вайны паміж так званымі саюзнікамі. Ганна Тарасова кажа.
Бетон и льем, говорю, моем не привозим. Свиням яким отдаем, куронятым. Но ничего не поделаешь, да все горючие ты возьмешь. Поглядели по телевизору, что Россия не хочет брать нечто. Ну, может, скажет, скоро коров сдавать.
Молоко с подворка в нарыхтовый Рогачевский молочно-консервовый комбинат. Гутару с наместником генерального директора этого предприемства Миколаем Кохановым. Чиновник виноватит молочную войну и информует, где назапашивается готовая продукция.
Была база фабрики первичной обработки шерсти, которая находилась в поселке Ильич Рогачевского района. Купили, отремонтировали. Там очень серьезные площади для хранения продукции. Пока у нас есть возможность хранить большие объемы продукции.
Городенщина. На молочных предприятиях Городенщины склады, заполненные готовой продукцией. Большие проблемы со сбытом зазнают и мясокомбинаты региону, поведомляя Михаил Корневич.
На Берестовицком сыроробчем заводе сегодня специалисты санэпидемстанции отбирают пробы молочной продукции для черговой экспертизы у российских лабораториях, каже директор заводу «Спадар» Иван.
Пробы опять надо вести, пробы зачем-то там на перестраховку или что, я не знаю. Потому что мы получили все сертификаты на продукцию ранее, именно в Брянской лаборатории. Заплатили деньги, 141 тысячу российских рублей за проведение экспертиз. То есть нам фактически дали заключение, то, что положено. Но не дали дозвола на въезд.
Директор предприятия рассказывает, что с минулого вторника у него стоит машина под загрузку продукции. Але он не робит это, пока не отримает письмового дозволу.
Мне сегодня с России перезвонили три фирмы и сказали, вы очень востребованы, потому что качество той стороны российской не очень хорошее. Украину не хвалят, потому как, ну, качество. Белоруссия есть Белоруссия, говорят, для нас.
Я, между иншим, пытаюсь у директора предприемства, что они робят с продукцией, якую вось уже тыдень не отправляют на экспорт, и як у этой ситуации почувается их коллектив.
На завтра наметили собрание, да, определяемся так, чтобы и своим рабочим выдать по себестоимости продукцию, так, и там и хозяйство, которое нам поставляет молочную продукцию, вызвали торговлю всю полностью. Вопрос закручен.
На Новоградском маслоробщем заводе ситуация подобная. Никаких известок про поставки продукции нема. Спадарыня Татьяна с отделу маркетингу кажа, что теперь тут занимаются пошуком инших рынков сбыту.
В Казахстане, на Украине. Ну, еще ПТ очень длительный, так сразу. Нет, это не быстро, не за короткий период времени, там такие устоявшиеся связи не сложатся, это годы надо, поэтому очень тяжело перепрофилироваться.
Я поцікавіўся у вытворцаў мясной продукции на Гарадзенщине. Як яны глядзяць на молочный конфликт и ці не шукают так само новые рынки сбыту? Вот что отказал мне загадчик отдела маркетингу Лидского мясокомбинату Спадар Михалькевич.
Мы тоже начнем искать рынки сбыта.
Берастейшина. Палешукі, якія займаюцца вырошчваннем агуркоў, напярэдадні сезону захваляваліся. Іх трывожыць, каб следам за малочнай прадукцыяй расейцы не забаранілі іхныя агуркі, расказвае Анатоль Кругавец.
Жыхары вёскі Альшаны прагназуюць добры ўраджай агуркоў. Дзяржаўны гандаль у Беларусі закупляе іх па 1100 рублёў за кілаграм. Гэта прыватніку нявыгадна. Рынкі збыту палешукі шукаюць у Расіі.
У нас огурцов. У нас вчора по 1000, мог 400, 1300 было. Моя дочка в Бресте такая, там у нас по 2500, по 2800. А грошей не знаю по кольки. Скажуть, а то ж їздили. Наші ольшанці, тіє, великі машини.
Каже 80-годовая жихарка Ольшанов Надія Пашкевич, якая все еще працює на теплицах. Жанчына супраць забароны і хвалюецца не толькі за сябе, але і за расейцаў.
Не знаю, хто там будзе. Он там упаў град, да ўсё збіла, што нічого есці. У Расіі, да што есці мець людзі?
Альшанец Міхаіл лічыць, што ў выпадку такой забароны палітыкі не звернулі б увагі на іхныя інтарэсы.
Ну, нехай уже президент решаюць, мы такі вопросы не решаем. Молоко не пустілі, не пустілі, завтра скажуть, огурцы не пускаем. Капусту не пускаем, морковку, картошку не пускаем, да и все. Да. Про население никто никогда не думал и думать не собирается. Население это мусор.
Михаил каже, что ему и ягоным коллегам с каждым годом все тяжей.
Прежде чем огурцами заниматься, то надо сначала вложить большие средства. В Ольшанах на данный момент сотку парника срубить, это надо $300.
Задумываются над погрозой взрыву супрацовництва с российскими рынками и державные предприемства. Загадчица отделу маркетингу Гарынского агрокомбинату Галина Шуляк расповела, что до недавнего часу на Россию сею яны поставляли шмат.
Мы продавали консервы овощные, продавали зеленый горошек, продавали огурчики. Сейчас не продаем. Будет новый урожай, тогда будем работать дальше.
Выказывая надею суразмовница, але трымая в голове и теперешнюю белорусско-российскую молочную войну.
Ну, я думаю, что это политический вопрос, и он урегулируется. Не думаю, что Россия это уже конечный результат. Есть еще Казахстан. Сейчас налаживаются отношения с Украиной, может Украина будет продукцию брать.
Голосы з рэгіёнаў на хвалях свабоды. Паведамляйце нам, што адбываецца ў вас дома, як вы адчуваеце і ацэньваеце хаду гандлёвага канфлікту з Расіяй. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. Лета са свабодай.
Слухаем Быкава. Доўгая дарога дадому. Унікальныя запісы з аўдыёархіву свабоды. Василь Быков читает свои вспоминки у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы. Ну а зараз огляд дискуссии, якую ведут наведники нашего сайта свобода.орг. Заглядом Алена Радкевич и Сергей Шупа.
Выйсці з крызісу з новым прэзідэнтам. Так называўся артыкул на нашым сайце, прысвечаны супольнай заяве некалькіх беларускіх палітыкаў. Лявон Баршэўскі, Александр Казулін, Андрэй Саннікаў, Станіслаў Шушкевіч і Мікалай Статкевіч выказваюць перакананне, што рэжым Александра Лукашэнкі ніколі не зробіцца гарантам незалежнасці краіны і дэмакратычных пераўтварэнняў ёй. Толькі свабодныя, праведзеныя пад паўнавартасным грамадскім кантролем выбары прэзідэнта, могуць даць пачатак працэсу выхаду нашага грамадства з усеабдым крызісу, заявляюць палітыкі. Рэакцыя наведніка сайту з нікам Дзядзька.
Гэта не палітыкі, а сапраўдныя маргіналы. Украіна з Ющчынкам самы відавочны яскравы прыклад таго, што можа стацца з дзяржавай у выпадку прыходу да ўлады грантавых выкармышаў заходніх фондаў. Нашы псеўдаапазіцыянеры ды маргінальныя палітыкі ў двукоссі з той жа абоймы, толькі больш прымітыўныя. І беларускі рэжым яшчэ вельмі лагодна да іх ставіцца.
Дядьку заперечивает тетка.
Что вы, дядька, все гроши у оппозиционера в кишенях лечите? А по-вашему им по ветрам силковаться, ти что? Альбо им на оппозиционную деятельность держава будет гроши выделять? И я думаю до того ж, что не такие у их великие гроши, как вы им так заиздростили. И по-другое, а что такого кепского робится в Украине? Нормальная политическая борьба, разные силы и партии. И все это показывает у СМИ. Так что вы за Украину не хвалюйтесь. Колены не звернуть за это шляху, то не узабаве далеко опередить нас.
Галина, з Витебску недоумевая.
Ніяк не дам сабе рады, чым гэта еўрапейскія грошы, якімі сілкуецца апазіцыя, горшыя за расейскія, што прывялі да ўлады і падтрымліваюць беларускі рэжым. Бо ні для каго не сакрэт, па-мойму, што як толькі Расія спыніць ягонае фінансаванне, ён тут жа ляснецца.
Александр Лукашенко даручыў мытнаму і памежнаму камітэтам унесці прапановы па ўвядзенні мытнага і памежнага афармлення на беларуска-расейскай мяжы, па аналогіі з тым, як гэтае афармленне робіць цяпер расейскі бок. Каментар сталага наведніка нашага сайту Дзімыча.
Асабіста я выказваюся за ўсталяванне гэтай мяжы. І вось чаму. У нашых умовах усталяванне мяжы з Расіяй немінуча ў выніку прывядзе да абрынання гэтага беларускага рэжыму на чале з Лукашэнкам. Бо эканоміка наша не вытрымае крока ў адказ з боку Расіі ў частцы нашага экспарту прадукцыі на расійскі рынак. Загнецца эканоміка, загнецца і рэжым. Таму я асабіста за мяжу.
уносіць карэктывы Бенедыкт.
Адзначу, што ніхто мяжу з Расіяй не зачыняў. На мяжы з'явілася тое, што і павінна быць – мытны і памежны кантроль. Ні для кога не сакрэт, што мяжа з Расіяй – это была чорная дзюрка. Пэўным колам з абодвух бакоў гэта было надзвычай выгадна, але калі на кон пастаўлена ўлада адной асобы, усё гэта было адкінута.
Заходзьце на наш сайт у інтэрнэце свабода.орг і бярыце ўдзел у абмеркаванні. Адразу пасля навінаў архіўныя запісы Васіля Быкава. Вы слухаеце радыё «Свабода» у Менску 19:30, у студыі навінаў Алена Радкевіч. Спачатку нагадаю беларускія навіны. Дасягнутае пагадненне з Беларусю адносна малочнай праблемы. Аб гэтым паведаміў сёння кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка. Мы падпісалі пратакол, які задавальняе і беларускі, і расійскі бакі, сказаў Анішчэнка па выніках перамоваў з міністрамі сельскай гаспадаркі і аховы здароўя Беларусі. Да таго моманту, пакуль уся беларуская малочная прадукцыя не будзе аформленая ў адпаведнасці з расійскімі патрабаваннямі, усе прыпыненыя заключэнні зноў будуць дзейнічаць. Беларускі бок зноў будзе ўвозіць прадукцыю на тэрыторыю Расіі, сказаў Анішчэнка. Ён зазначыў, што беларускі бок як найхутчэй прывядзе ўсе дакументы ў адпаведнасць з расійскім тэхнічным рэгламентам. Кіраўнік Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі Сергій Шапіра заявіў, што Беларусь бліжэйшым часам адновіць пастаўкі малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння раніцай Беларусь абвясціла, што ўводзіць узмоцнены рэжым кантролю на асноўных расійска-беларускіх магістралях. Як заявіў напярэдадні дзяржсакратар Рады бяспекі Беларусі Юрый Жадобін, рашэнне беларускіх уладаў з'яўляецца сіметрычным адказам на дзеянні расійскага боку. Аднак мытны кантроль транспарту пакуль не праводзіцца. Далейшая інфармацыя пакуль таксама невядомая. «Газпрам» запатрабаваў ад «Белтрансгазу» пагасіць запазычанасць у суме больш як 230 мільёнаў даляраў за пастаўлены ў студзені красавіку газ. Паведаміў агенцтву «Інтэрфакс Захад» дарацца ў эканамічных пытаннях пасольства Расійскай Федэрацыі ў Беларусі Андрэй Кузняцоў. Грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта правяла сёння выязное паседжанне ў жодзінскай турме, праз якую прайшло шмат апазіцыянераў. Размова, ў якой удзельнічалі і вязні, ішла пра гуманізацыю пенітэнцыярных установаў. Выслухайце Радыё «Свабода» у эфіры выпуск навінаў. Зараз міжнародныя паведамленні. Дзясяткі тысячаў прыхільнікаў пераможанага кандыдата ў прэзідэнты Ірану Мусаві сабраліся сёння ў цэнтры Тэгерану на чарговую дэманстрацыю пратэсту супраць вынікаў выбараў. Апанент дзеючага прэзідэнта Ахмадынежада крытыкуе афіцыйныя вынікі галасавання і настойвае на правядзенні новых выбараў. Старт касмічнага карабля шматразовага выкарыстання «Індэор» зноў адкладаецца з-за знойдзенага працякання вадароду. Запраўка палівам прыпыненая за некалькі гадзінаў да прызначанага часу запуску карабля на арбіту. Злучаныя Штаты пашырылі спіс краінаў, якія, на іхную думку, не ўжываюць дастатковых захадаў супраць гандлю людзьмі. Гэтым краінам, у асноўным афрыканскім, азіяцкім і блізкаўсходнім, пагражаюць санкцыі США. Вы слухали выпуск новинок. Нас можно читать на сайте свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. 19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова. На хвалях Свободы упершыню прогучали шмат такие творы письменника. У червені 2002 года Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога додому» гучить у нашим ефірі. Читає Василь Быков.
Ригор Барадулін, як завжди, поводячись різними, не тільки поетичними, ідеями надумав зняти фільм про мою малую родзіму. Як усе було влагоджено, на мікроавтобусі «Беларусьфільму» поїхали у Вушачу. Тая дорога праз Плешчаніцы і Бягомлю была мне давно знаёмая, я любіў яе навакольныя бары і пагоркі, цяністы лесавы шлях праз Бярэзінскі запаведнік. Мабыць, дорога і была самым прыемным з таго падарожжа, бо астатняе было надта жыва звязана з труднымі ўспамінамі, пары дзяцінства, сумам адмірання і запусткаў у некалі знаёмых ваколіцах. Тое вярэдзіла душэўныя сілы, самоты дацінала нервы. Усе, што для іншых старонніх было дэталлю іхняй цікавасці, для мяне болем. І я, можа, не пагадзіўся б, калі б хітраваты Рыгор, ведаючы адну маю слабасць, не падмануў мяне любым маім азірком. Запленавалі здымкі на возеры, і я паехаў. По дорозе заехали в Ушачу по сестру Валю, якая уже ведала про приезд киношников и чекала нас. Валя вышла замуж у Вовчожа, колгасного механизатора, Шурку, увогуле доброго и майстравитого человека, який, однак, мел один недохоп, усе той же. Детей у них не было, и сестричка доволі отпокутывала за Шурком Сашком, який про свое хиба и помер еще не старым. У Давіці засталася одна у няновой хаті з котом при агароді, яким одно і клопотілося ад ранней вясны до позней восені, з того і жила. Посадили у автобус Валю і поехали у бачки на закинутый зарослый дзядоўніком і крапівой подворок бацьковой хаты. Памятаю, як яе будавалі, як яна была новою і радувала дзяцей і бацькоў. Але мінула небагата часу, хата пахілілася, урасла ледзь не па вокны ў зямлю і стаяла з прадраным дахам і гнілымі дошкамі ганку. Адна радасць была з двух пасаджаных бацькам дрэваў, дуба і клёна, якія з кожным годам усё болей раскашавалі, узнесшыся высока над хатай. На тым ганку кіношнікі змусілі мяне прымаць патрэбныя для іх позы, адказваць на пытанні, якія задаваў, застаючыся чалавекам за кадрам, рэдактар і рэжысёр Валодзя Халіп. Затым паехалі на возера, з'ехаць да якога з гарыстага берагу было немалой рызыкай, але неяк з'ехалі. А там, на спрытным пагорачку, які я любіў з дзяцінства, распалілі цяпельца, пачалі латкаваць вучоную размову. Дуже я не любіў тых пастановачных размоваў, калі трэба было дэманстраваць сваю глыбакадумнасць або лірычную ўзнесласць. І тое, да іншае, на мой пагляд, лепей трымаць пры сабе, а калі ўжо давяраць каму, дык найлепш паперы. Сястрыца сядзела побач і слухала дзівячыся кіношнай мудрасці, перажываючыся за наша агульнае мінулае. Як усё скончылі, Валодзя Халіп букнуўся ў возера, і на маё захапленне пераплыў яго туды і назад без супынку. Тое я бачыў упершыню. Ніхто раней так смела не пераплываў наша возера, можа, не было спрытных, а можа, палохала глыбіня. Казалі старыя, што возера дуж глыбокае, але не дзіва, Валодзя вырас на возеры. Як вярнуліся ў вёску, пакуль брат Мікола з жонкай Тоней ладзілі пачостку, я пайшоў па пустэльнай зарослай травой маёй колішняй вуліцы. Родная моя, бедная і нешчасная вёсачка, яна дажывала свае апошнія дні. З нашых былых суседзяў жылі толькі ў дзвюх хатах. Астатнія стаялі пакінутыя, ды і тых засталося некалькі. Зеврала пабітымі вокнамі хата галавачоў, куды я некалі любіў хадзіць да сябра Валодзі. Не стала хата ў дзядзькі Васіля, памерлага, ад сухотаў волата куца. Правда, не блага, а сталіваўся на сядзібе брат майго сябрам Колі, малодшы Сямён, дбайны і працавіты селянін. У хаце Мішы, які працяглы час быў дырэктарам школы, жыла дажывала яго ўдовая сястрыца, дачку якой забіла маланкай. У другім селе жылых хатаў было трохі болей, але я ўжо забыўся імёны іхніх жыхароў. Апроч хіба кінамеханіка Васіля Паршонка, што жыў на краі за могілкамі і быў цяпер перакананы прыхільнік палітыкі Лукашэнкі. Наваколле таксама змянілася. У мой любы і зялёны роў нельга было і ўлезці, так ён зарос алешнікам, прапала без людской патрэбы і наша крынічка. Хмызнякі і алешнікі ўсё болей заваёўвалі колішнія вясковыя палеткі і падступалі да самых гародаў. Дашчэнту пазарасталі палявыя дарожкі, а тыя, што засталіся, былі бязлітасна знявечаныя вялізнымі коламі аўтатрактарнай тэхнікі і круглы год зеўралі праваллем каляінамі. Добра, што галоўную дарогу я ўсё ж дамогся заасфальтаваць у свой дэпутацкі час. Вайскоўцы не далі заасфальтаваць адрэзак з магістралі дарогі да Кублічы, адкуль у іх пачыналася манеўровая аўтаракетная траса, якую належала маскаваць ад НАТА. Цяпер няма ні трасы, ні ракетаў, але няма і людскай дарогі. Мой брат Мікола, які тут пражыў жыццё, працуючы ў калгасі, дачакаўся нарэшце пенсіі і з тае нагоды быў дужа рады. Яго ніхто не гнаў на дармовую працу, можна было пакалупацца на падворку ля хаты, што брат дужа любіў, плёў з дроту, сеткі на загарадзі, у суседніх хмызняках назапашваў дровы. У хляве гадавалася свінка, пасвілася кароўка. Грошай плацілі мала, але рэгулярна, хлеб раз на тыдні прывозіла аўталаўка. Чаго яшчэ было трэба? Такога жыцця ніколі не было ў вёсцы, і пенсіянерам здавалася, што дажыліся нарэшце да камунізму, які абяцалі бальшавікі, каб толькі болей здароўя. Але менавіта здароўя ў іх і не хапала. Здароўя дарэшты адабрала шматгадовая калгасная паншчына. Нядоўга парадаваўся сваёй пенсійнай волі і мой Мікола. Так насунулася пара стратаў, усё бліжэй падступаў час развітання. Меней і меней заставалася крэўных, сяброў і нават знаёмых. Рагордык зусім застаўся адзін. Апошнімі сышлі яго цётачка, што калі з ласкава частавала нас снеданнямі. Мужчынскую годнасць яна часцяком вызначала па спрадвечнай сялянскай шкале «Ешчы, не ешчы». Не ведаю, як Рыгор, а я ў яе апынаўся ў ліку не ешчых. Недавно адышоў і дзядзька Пятрок, апошні з Рыгоравай радні, недужа дбайны вартаўнік Рыгоравага падворку, на якім ціне кожнай зімы гаспадарылі вушацкія зладзеі. У адну з апошніх маіх паездак на радзіму я прыдбаў ідэю сюжэта повесці «Аблава». Знаёмы кублецкі чалавек распавёў пра выпадак з 30-х гадоў, як у нас праходзіла калектывізацыя і з ёй раскулачванне, высылкі, рэпрэсіі. Адзін селянін быў сысланы з сям'ёй пад Архангельск. Там напакутваўся, пахаваў жонку, малую дачку і вырашыў уцікаць на радзіму. Як не дзіўна, тое яму ўдалося. Праз шмат прыгодаў пакутаў, адолеўшы 1000 кіламетраў, ён апынуўся на родным котлішчы і соладка на адзіноце паплакаў. Але на тым і скончылася ўсё ягонае шчасце вяртання. У дарозе яго ніхто не ведаў, а тут пазнаў першы сустрэты ім ранкам сусед. І ўжо над вячоркам на яго пачалі паліваць, наладзілі аблаву, у якой, во драма, змушаны быў прыняць удзел і ягоны сын, што ў свой час адрокся ад бацькі і ўступіў у партыю. Бацька утапіўся ў балоце, але з чым застаўся жыць сын? Ці не з тым жа, што ўвесь век насіў у сабе Александр Твардоўскі? Гэта ж ён апынуўся ў падобнай сітуацыі, калі аднойчы ў Смаленску, дзе малады паэт працаваў у рэдакцыі, да яго прыйшоў збегла з высылкі бацька. Сын тады сказаў яму, вяртаўся б ты лепей туды, адкуль прыйшоў. Людзям іншага веку наўрад ці зразумець усёй глыбіні вытокаў пажыццёвай драмы слыннага паэта і ягонага няшчаснага бацькі. Па начной дарозе да Менску, седзячы між стомленых паездкай і працай кіношнікаў, я ўсё думаў пра тую даўнюю драму, а прыехаўшы дадому, хутка напісаў аблаву.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Беларусь абвясціла, што ад сёння ўводзіцца ўзмоцнены рэжым кантролю на асноўных расійска-беларускіх магістралях. Як заявіў дзяржсакратар Савета бяспекі Юры Жадобін, рашэнне беларускіх уладаў з'яўляецца сіметрычным адказам на дзеянні расійскага боку. Аднак мытны кантроль транспарту пакуль не праводзіцца. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік паведамляе, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў пагадненне аб пастаўках малочнай прадукцыі падпісанае. Аднак беларускі бок кажа, што тэхнічныя праблемы аднаўлення паставак не вырашаныя. Грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта правяла сёння выязное пасяджэнне ў жодзінскай турме, праз якую прайшло шмат апазіцыянераў. Размова, у якой удзельнічалі і вязні, ішла пра гуманізацыю пенітэнцыярных установаў. Кіраўнік Беларусі пачаў сёння трохдзённы афіцыйны візіт у Туркменістан. Плануецца, што ён возьме ўдзел у закладцы комплексу па вытворчасці калійных угнаенняў у паселішчы Гарлык.
Ви на хвалях свободи. Василь Быков. Довгая дорога додому. Читає автор.
Зенон Пазняк імкнувся усталювати у БНФ строгою партійною дисципліну, улік і все інше, властиве регулярній політичній організації. Більше двох разів нельга було пропустити посіджені Сойму, на всіх сябров заводилися картки. Тоє, зрешті, мабуть, було потрібно, бо Міністерство юстиції строго сочило за виконанням формальностей, каб при випадку придратися і спинити діяльність громадської організації. Усього того, де шмат чого іншого, Пазняк і БНФ домоглися при апантальному супротивленні навіть відносно ліберального ладу часов Шушкевича, не кажучи вже про пізніший поліцейський режим Лукашенки. Відомо, суровий ригоризм Пазняка далеко не всім подобався у шерегах фронту. Увогалі сумленні і розумні хлопці, переважно білоруські інтелігенти, собравшися разом, нередко виявляли незгоду з лідером. Та незгода у основному полягала у тактиці. Стратегія ні у кого не викликала сумніву, бо стратегією була Білорусь, якою БНФ-овці безумовно були віддадені. Я любив і поважав їх усіх, завжди філософсько поміркованого, настроєного Юрася Хадику, Веселуна і пісняра Валентина Голубєва, невримслимого В'ячеслава Сівчика, красомовцю Вінцесі В'ячорку, подділовому засяродженого Сергія Наумчика. Некільки пізніше до їх долучиться інтелігентний Левон Борщевський. Славною були коли їх і дівчата, хоч і по-жаночі не завжди згодні, але помірковані і едуковані. Аналітичні здольності Зіновна здавалися безмежні. Подобне було на те, що він ведав усе про Білорусь, сучасною і історичною, слухати його нерозваги про її можна було годинами. Хоч він не виглядав красомовцем, але гэта був чоловік на все життя хворий Білоруссю. Я вельми цанів гэтую ягоную якасць, і навіть калі не зусім був згодний або не все мне подобалося у ягоных Максимах, не хотів перечить. Я не відчував за собою право перечить чоловіку апантаному великої ідеї. Правда, Адамович, однойчі приїхавши у Мінськ і споткавшися з Пазняком, сказав, що гэты чоловік сапраўды може претендувати на лідерство в Білорусі, адзіны його недахоп – апантанасць. Кепска быць апантаном, тим больш ідеї. Самыя высакародныя ідеі менавіта і банкрутуюць з причини апантанасці їхніх носьбітаў. Увогалі з тим я був згодны, але не у дачыненні до Пазняка. Я меркаваў, што для апалітычнай рахманай Беларусі патрэбны менавіта такі лідар. Толькі такі меў магчымасць здольнасці волю абудзіць нацыю, якая багата што праспала ў сваёй гісторыі. Тая мая прыхільнасць да Пазняка ўзмацнела, калі аднойчы, уключыўшы тэлевізар, убачыў буйным планам яго аскетычны твар, рашучыя твары ягоных паплечнікаў і пачуў, як лідар БНФ обвестив комуністичну партію бандой тиранів і забойців самої кривавої у нашій історії. Тоє його виступлення у простому ефірі білоруського телебачення, так само, як і некоторі газетні публікації, на початку викликали шок у громадстві, незвиклим до подобних пасажів. Тим не менш, пройде трохи часу, і тоє ж громадство без проблем обере Зіновна Станіславовича депутатом Верховного Совету. Вядома, тое стало магчымым з нагоды, калі выбарчыя камісіі яшчэ не былі цалкам заангажаваныя рэжымам і падлічвалі галасы больш-менш аб'ектыўна. Разам з Пазняком у Верховны Савет была абрана даволі вялікая група сябров БНФ, якая і склала грунт парламенцкай апазіцыі, што шмат чаго дамагалася наконт незалежнасці краіны. Тыя поспех апазіцыі і яе лідара шмат каго грэлі, натхнялі і давалі надзею. На жаль, у сваёй газетнай мітынговай рыторыцы Пазняк не заўсёды аддаваў належныя палітычныя лёгіцы і не здолеў пазбегнуць празмернасці ў дэфініцыях, асабліва што да Расіі і расейцаў. Заўсёды надта чулыя да ўласнага нацыянальнага гонару некаторыя з іх скористали пазняковські інвективи, каб обвинуватить його і БНФ. Притім без уваги засталися виказування іншого кшталту. Так, коли його на телепередачі запитали, яку політику до русських він буде проводити, як прийде до влади, кандидат у президенти Пазняк сказав, такую, каб російцям на Білорусі жилося лепш, чим у Росії. Що ж риторично, але вичерпально у сенсі оптимального ставлення до вирішення болючої національної проблеми. Мабуть, у першопочатковий період неустойливого суверенітету не треба було закранати складаного питання люстрації і особливо пенсіїв. З тягом часу тоє можна було б вирішити тихо і без політичного ажіотажу, так як це було зроблено неузабаві у Чехії або у Польщі. Шмат кому з Пазняком було нелегко. Сам, будучи чоловіком апантаним, він гетки ж апантаності чекав і від інших, найперш від своїх поплечників. Але кожен з інших мав свій адметний від ягоного характер. Тоє увогуле зрозуміло і натурально, бо всі вони, поводле переконання, були демократи, а відомо, що демократам метафізично невластиво одномислення. Там, де появляються два демократи, починаються незгоди і перечення. Самоахвярність – психологічно тяжка справа, мабуть, нерозумно потребувати її від кожного іншого. Тут здатний тільки власний доброхотний вибір, штурха до якого не має права ніхто. Навіть большевики у війну розуміли тоє і лічили, що сотні матросових свій подвиг обрали по власній волі, хоча тоє дуже сумнівно. Але важливо, що постулят доброхотності і для їх був незручний, до речі, християнський постулят. Менавіто у гетьких обставинах на черговому з'їзді з'явилася проблема у лідера БНФ, відставки якого домагалися некоторі з ягоних поплечників. Я був змушений виступити з просьбою не робити того, зрозуміти, що до певного часу Пазняк у фронті альтернативи немає. Мене послухалися, хоча, може бути, я і помилявся, бо усе рівно пізніше БНФ розколовся і формально, а прикмети розколу появилися у їм на некілька годів раніше. БНФ-овців, особливо ветеранів, гэтага руху часто греблево називають романтиками. Тоє не зусім правильно, хоча доля правди у тим означенні ёсць. Нейкая мера романтизму, мабуть, була уластива і Пазняку. Не надто добре, що з тягом часу високородна увогуле ідея адрадження набила у очах громадства архаїчне відтіння, не завжди зрозуміле, а тому і неприймальне для сучасного прозмірно прагматичного білоруса. Білоруський народ у своїй масі наприкінці 20-го століття мав клопот не так з проблемою адрадження, як з проблемою виживання. Хоч як-небудь, хоч з большевіцьким рилом, але каб не перетворитися у мертвяка, що вголі було реально. По сутності, йшов процес помирання во всіх сенсах, і важно було клопотитися, як же триматися до краї погибелі, а не дбати про колишню велич часов Великого князства Литовського. Народ той відчував інстинктивно, і тому на перших президентських виборах у масі своєї не пішов за Пазняком і БНФ, з їх віртуальним націонал-демократизмом, архаїзації і без того не надто полагодженої мови, чим сталося, на думку некоторих, вертання до граматики Тарашкевича. З часов Тарашкевича шмат що змінилося у світі, у тим ліку і в білоруській мові, з чим прагматичному політику немагчимо було не лічитися. Народ пішов за жорстким, нахабним, прагматичним директором Совгасу, ідеї якого були простої, як мечені корови, і зрозумілої дорешті. Без уваги до національних принципів Лукашенка кинувся до Росії, найперш каб вибити оттуль особисту підтримку, а так само хліб, бензин, газ, без яких немагчимо було не тільки одраджатися, але і пережити зиму до весни. Відомо ж, розумніші відчували, що він відбирав у Білорусі суверенітет, будучиню і позбавляв демократії. Але що користі було з демократії, коли плакали голодні діти? Несумненно, будучи демократами, Лідери БНФ не зрозумілі, що демократія – гэта не справедлівасць, а математика, що національною будучыню цяпер вырашаюць лічбы, а не ідэі, якія б разумныя яны не былі. Пра высокія нацыянальныя ідэі мусіла дбаць нацыянальная эліта. Нацыя ж дбала пра элементарную мэту выжыць. Дуже сумнівна, што тая мэты мог дасягнуць нацыяналіст Пазняк, затое дамагчыся яе абіцяў прагматык Лукашэнка. Тое, што ягоныя метады па сутнасці дэмагагічныя, тады мала хто ведаў.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра. У архіве «Беларускай свабоды» захаваліся запісу голосу Васіля Владзіміровича Быкава розных гадоў. У сваіх інтерв'ю ён выказываўся пра літаратуру і палітыку, мінуўшчыну і сучаснасць. Прапануем вашай увазе развагі Васіля Быкава пра вынікі другой усясветнай вайны. Запіс зроблены ў траўні 2003 году. Гэта адзін з апошніх запісаў голасу Васіля Быкава.
Я лічу, што перамогу сапраўды адабралі і ў беларусаў, і ў расейцаў, і не толькі. Але гэта адбіранне адбылося адразу пасля перамогі. Я дабаў яго ніхто іншы, як самы вялікі кумір гэтых народаў, вялікі Сталін. Бо менавіта як кожны пераможцы разлічвалі нешта здабыць у выніку такой перамогі, асабліва пасля такой крывавай вайны. І гэта было правільна, заканамерна. Але што ў выніку яны атрымалі? Што атрымалі народы Савецкага Саюза? Зноў тую ж камуністычную кабалу, тую заняволенасць і галечу, у той час як народы Європы і пераможцы, і пераможаныя, дарэчы, от пакарысталіся сапраўды гэтай перамогай, у тым ліку і нашай перамогай. Зноў жа з ініцыятывы Злучаных Штатаў Амерыкі быў вылучаны, як вядома, план Маршала, который узняў Европу з руінаў, з гэтых самых папялішчаў, які ўдыхнуў жыццё, і якому, па сутнасці, Европа абавязана і дасюль. Але ж Сталін адмовіўся ад гэтага плана. Ён як вайну, так і перамогу, так і пасляваеннае аднаўленне, адбудову ён узваліў зноў жа на плечы каго? Свайго народа. Тым самым зноў жа увергнуўшы яго, так сказаць, у немаверную шматгадовую галечу. Апроч таго, яшчэ у выніку гэтай нашай перамогі былі заняволеныя краіны ўсход так званай народнай дэмакратыі, усходзе еўрапейскай краіны. І гэта наша перамога такім чынам яшчэ на паўстагоддзя затрымала іх натуральнае гістарычнае развіццё, канешне, у напрамку прагрэса, з якога, з гэтага правалля яны яшчэ дагэтуль не могуць выбрацца. Мы гэта бачым на прыкладзе, так сказаць, у нашай усходняй Европы. Але яны робяць спробы ўсё-такі даволі паспяхова. І зноў жа пры падтрымцы сусветнай супольнасці і Європы, і найперш Амерыкі. А Беларус стаіць у баку, таму што зноў жа Беларусі марыцца, так сказаць, пра ракеты, апрача якіх яна не бачыць іншага выйсця, так сказаць, з таго крызу, з той крызы, у якую яна трапіла у апошнія 10 годзі.
Прагучаў адзін з апошніх запісаў голосу Васіля Быкава, зроблены ў траўні 2003 году.
100 адрасов свободы.
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеял найновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг по пропадах, почему бы нет? А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтеся за свободой!